jmenuji se Tomáš Řehák, jsem z Linska. A je to malé městečko na Vysočině a jsem druhým kazatelem v apoštolské církvi v Linsku. Je to asi 250 km tady odtud. A také pracuji v jedné organizaci, je to křesťanská organizace, která přednášíme na školách a ta organizace se věnuje prevenci jako nemoci AIDS. A já jsem před 20 lety, abych se vám trošku představil, před 20 lety jsem začal navštěvovat lidi, kteří mají nevyléčitelná onemocnění. Byli to všechno mladí lidé do 18, do 20 let, kteří umírali. Měli nemoci, jako je třeba rakovina, leukémie. Několik let jsem se staral o děti, co měli takové zvláštní onemocnění. Je to horší než rakovina. Já jsem netušil, že tak strašně onemocně existuje. V České republice asi 300 dětí, kterým odmírají plíce. Nemají to z kouření, ale mají to od narození. Ty děti mají obsah plic 3 litry, pak 2 litry, pak 1 litr, pak už nemohou dýchat a pak se zadusí. Skutečně umírají ve 12, ve 14 letech, jenom málo kdo z nich, protože 18 let. A já jsem s některýma z nich strávil poslední chvíli jejich života, než oni zemřeli. Třeba celou noc jsem je držel za ruku, povídal jsem si s nima a byl také doprovázení, aby neumírali někde sami v nemocnici za plentou. Tady vám ukážu fotografie jedné dívky. Tahle ta dívka třeba, to byla jedna z prvních, co jsem navštěvoval, a ona těsně po maturitě se jí začal špatně dýchat. Nemohla ležet v posteli, když ležela, tak se dusila. A je to hrozné, když nemůžete dýchat. Tak ona zjistila, že může spát na židli, v křesle. A několik měsíců spala na židli a pak jednoho dne maminka, asi po 3 měsících ji maminka vůbec nemohla probudit. Nemohla ani nahmatat pus, tak maminka i ducha přítomně naložila do auta, odvezla do nemocnice. A v nemocnici 5 lékařů se domlouvalo, jestli už zemřela, jestli exla, a nevůbec mají něco zkusit. Maminka řekla, to bylo strašné, tam šlo o vteřiny. A lékaři se dlouho domlouvali. Pak se lékařům podařilo přivést k životu. Ona se probudila, měla z krku, z úst měla trubici, takovou hadici, a tou trubici byla ve dne v noci napojená na kyslíkový přístroj. Za týden, aby mohla jíst, aby mohla pít, taky trubici dají tady do krku. A touto trubici byla napojená k přístroji. Teď to zkrátím. Byla napojená rok, 2 roky, celkem 7,5 let. A byl jsem u téhleté dívky, když ona umírala. Tady ta holčina, byl 14 let, měla rakovinu. Měla to na místě, kde to lékaři nemohli operovat. Hrozně si přála ještě na gymnázium, ale už to nestihla. A před několika týdny zemřela. Měla to také moc fajn holka. Tato fotografie je pořízená 2 měsíce před smrtí a tu fotku vám teď ukazuju z toho důvodu, že na této fotce byste nemohli poznat, že ta dívka byla nemocná, že měla oslabenou imunitu. Ani lékař by to na pohled vůbec nepoznal. Ta dívka měla výbornou lékařskou péči, měla výborné léky. Lék pro ní na týden léčby stál, typněte si, kolikáče. A typujte hodně. 140 tisíc. Každý týden měla tyhle ty drahé léky. Pak dostal oboustranný zápal plic. Několik týdnů a měsíců byla napojená na kyslíkový přístroj, na takovou masku, a pak zemřela, že se zadusila. Byl jsem u ní poslední den jeho života, když ona umírala. Tuto holčinu jsem znal od 12 let, je to Esterka a dcera jednoho pana faráře. Ona měla právě to onemocnění s těma plícema. A já jsem ji poznal, když už měla asi půl litru obsah plic. A já si pamatuju v 18 letech, jak ona říkala, já bych se tak ráda vdala. Chtěla bych mít děti. Chtěla být někoho milovat, být milovaná. A pak hned říká, ale to se nikdy nestane, protože mám nevyléčitelné onemocnění. Já jsem se snažil ještě pozbudit a říkal jsem, Esterko, to se ještě může stát. Víš, pán Bůh někdy prostě, u Boha je všechno možné. Teď to zkrátím, ona se skutečně vdala. Měla 4 roky moc hezké manželství. Každého dne si vážila jako dne prostě milosti. A pak se to zhoršilo. Byla 1,5 roku napojena ve dne v noci na kyslíkový přístroj a před několika týdny zemřela. Před 18 lety jsem se seznámil s mladými lidmi, kteří mají onemocnění AIDS. Byli to všechno mladí lidé. Někteří z nich se zakazují v 16 letech. Děvčata třeba při prvním pohlavním styku v životě. Kluci v 17 letech, když si poprvé chtěli vyzkoušet, tak je tedy si píchnou pervitin. A já když jsem se s těma lidma seznámil, slyšel jsem vyprávět těch příběh, jak oni se nakazili, tak mě se to velice dotklo. A kromě jiného, už je to víc než 18 let, tak také chodím po školách a mívám přednášky. Taky teď tady jsem v Karviné, mám tady přednášky na školách. Ty přednášky jsou na tohleto téma, jsou to přednášky o sexu, o nemoci AIDS, o lásce a věrnosti. A 18 let přednáším o sexu a někteří, co už mě jako znají a už mě třeba dvakrát slyšeli, tak mě přezdívají, že jsem sexuální pastor. A ještě vám musím říct na začátek teďko. Já přednáším o nemoci AIDS, ale HIV pozitivní nejsem. Já to vždycky musím říkat na začátku ve školách. Já když to neřeknu na začátku, tak často první otázka bývá na konci, že se někdo anonymně přihlásí a zeptá se: Tomáš, jak ty ses nakazil? Tak vám to říkám dneska na začátku, nejsem HIV pozitivní. Já jsem vám říkal, že už opravdu 18 let přednáším o sexu a věřte mi, nejsem nějaký předuchovnělý kazatel. Když se jdu večer milovat se svou Irenkou, taky neříká: miláčku, dneska bych se chtěl s tebou duchovně spojit. Přečteme si Žalm 23, tak to není. My si s Irenkou čteme Žalm 119 a nebuďme předuchovnělí. Nikdo z nás, kdo jsme tady, tak nikdo z nás se nenarodil z modlitby a půstu. Rodiče dělají většinou jiné věci. Tak, teď přejdeme k tématu. Když jsem dostal pozvání, abych tady pro vás přednášel, tak já jsem přemýšlel, jaký téma bych měl mít. Tak pro děvčata, pro ženy jsem nabízel oblíbené téma, jak se 40 dnů postit a přitom nepřibrat. Pro manželské páry mám také téma, to mám dokonce na to sponzora. To sponzor je ČES a to téma se jmenuje Muž a ženo, pozor, vysoké napětí. K tomu je taky ten obrázek. Pro věřící mládež mám téma nejdřív kostel, potom postel. A nebo jak předeběhnout mého pastra do Božího království. Ale tak jsem se rozhodl pro jiné téma, že dnešní téma bude, když máte tu biblickou hodinu, tak to bude téma přátelství v církvi. Mně to téma je velice blízké a rád na to téma jako hovořím. A já jezdím po různých sborech, po různých církvích a já jsem zjistil, že je mnoho lidí, kteří nemohou říct, že mají přítele v církvi. Přátelství je vzácné. Známe mnoho lidí, ale často nemáme ani v církvi skutečného přítele. Je mnoho lidí, kteří prožívají bolest, samotu, utrpení. Já jsem vám říkal, že přednáším o nemoci AIDS a já jsem se setkal s několika lidmi, kteří byli HIV pozitivní. A nemoc AIDS, to je strašné onemocnění. Mnozí věřící si myslí, že to je někde daleko. Já bych vám jenom zkráceně řekl teď několik málo příběhů a pak se dostanu k tomu tu přátelství, ono to s nimi souvisí. A ukážu vám několik fotografií lidí, kteří se nakazují virem HIV, mají tohleto strašné onemocnění. A tady vám ukážu třeba fotografie této dívky. Tato holčina jmenuje se Zuzka, nakazala se v 17 letech od prvního kluka. Pak se vdala, měla rodinu, narodil se jí chlapeček, hrozně si přála miminko, dítě. Narodil se chlapeček a ten chlapeček je zdravý. Tato Zuzka před několika týdny spáchá se ve vraždu. Vím o chlapci, který se nakazil v 9 letech v Plzni, jiný chlapec ve 12, ve 14. Ten 14-letý kluk byl znásilněn homosexuálem. Tenhle ten chlapec se nakazil v 25 letech. Postavu měl jako kulturista, 9 let byl naprosto zdravý, já jsem ho docela dobře znal. Před 4 lety dostal chronický průjem. 12 hodin seděl na záchodě, zubnul o 40 kilo. Pak mu lékaři objevili tady rakovinu lymfatických uzlin nádor, tak mu chtějí pomoct. Tak mu dělali chemoterapii ozařování. Vládil slezli všechny vlasy, 16x denně zvracel. A tohle to prohlásil o Vánocích. Nejvíc bolí duše. Tenhle ten chlapec se nakazil v 15 letech v Liberci. Katka v 16 letech. Typněte si, která si těch děvčat má to nevědět, to neonemocně AIDS. Světlovláska nebo černovláska? Ta černovláska. Nepoznají byste to na ní. Ona je vdaná, má rodinu, má děti. Děti jsou zdravé, to je zázrak. Ona jí manžel, oba dva sohá, je pozitivní a teď jí čeká. Už prožívá hrozné věci. Jestli se nestane zázrak, má před sebou poslední dny života. Kdybych vám se předl teda ty lidi, nepoznají byste to na ní, že sohá je pozitivní. Tato žena se nakazala v 16 letech při svém první pohlavní styku v životě. Ve školách říkám, kdybych vám jsem přijel do školy, nepoznali byste to na ní, má překrásnou postavu, krásnou pleť, krásné vlasy, nohy až na zem. To, že je pozitivní, byste nepoznali. Tak tohleto jsou dva kluci z Prahy, Martin, Petr. Typněte si, kdo z nich je HIV pozitivní, Martin nebo Petr? Oba dva. Kdo z nich, a ne oba? Ten chlapec. Krátce před svatbou to tě dívce oznámil. A ona mohla zrušit svatbu. Ona měla tolik odvahy, že se ho vzala za manžela. Tady na tom obrázku ten pes není HIV pozitivní, ale ta dívka ano, je 14 let. Má ještě sestru, jsou to dvojčata. Obě dvě jsou HIV pozitivní od narození, oba dva rodiče už jim zemřeli. Tohle je známá zpěvačka v Německu, která o sobě už několik let ví, že HIV pozitivní. Tahle ta dívka zemřela ve 24 letech na AIDS a byla velmi, velmi hezká. Tak a tohle je titulní stránka z Mladé fronty, 4 roky starý článek. Už před 4 lety se psalo v Mladé frontě, AIDS je v Česku na prudkém vzestupu, nemocí v České republice velmi rychle přibývá, čelíme počátku explozivní epidemie právě teď. To neříkám já, to už před 4 lety napsal pan doktor Marcha v Praze v nemocnici na Bulovce, který o ty lidi pečuje. Abyste se dokázali představit ještě, co to je za onemocnění, tak vám ukážu několik fotografií, jak to vypadá, když lidé umírají. A mají pokročilé stádium. Tohle je 16-letá dívka, která se nakazala při pohlavním styku. O tohle toho muže jsme se starali, dostal takovou kožní vyrážku a zemřel. Já jsem viděl děvčata 13 let, mají tuhle vyrážku po celém těle od hlava špatně, je to strašně bolestivé. Tohle dokáže všechno udělat virus HIV. To jsou různé nádory, rakovinové nádory, ty lidé mají strašné bolesti v hlavě. Říkají to, kdyby někdo mlátil neustále kladivem do hlavy, strašně to bolí. Jsou takovéhle vyrážky. Lékaři jsou bezmocní. Já jsem navštěvil jednoho chlapce. Vypadal na pohled naprosto zdravě, vůbec jste nic nepoznali. Když jsme se zpřátel, tak jsem se optal, máš nějaké potíže, jsi nemocný. On říká, já ti to hned ukážu. Já jsem na to nebyl připravený, on si sundal kalhoty, byl jenom v trenýrkách a celé noho měl úplně černé jako uhel. Ten chlapec říká, já si jenom přeju, abych tu rakunu neměl ve obličeji. Když to mám tady pod košili, pod kalhotem, tak to o mě nikdo neví. Já chodím do kina, chodím nakupovat, ani soused to nevědí. A tohle to jsou právě té rakoviny. Nejhorší případ, co jsem měl, tak jsem, vím, o chlapci bylo mu 18 let. A prosím, tohle je rakovina, ale to je AIDS, tohle to všechno je AIDS. AIDS není jedna nemoc, to jsou různé různé vyrážky, nemoce. A tohle je rakovina. A já jsem jeden chlapec 18 let, tak byl celý černý od hlavy špatně a tenhle chlapec vždycky, když se šel večer koupat a sprchovat, tak si nikdy nerozsvítil. Vždycky jsem měl potmě, nemohl se na sebe dívat. Víte, jak se nakazil? Měl pohlavní styk s dívkou, tě dítě bylo 17 let. A ten kluk říkal, že spolu prožil jeden hezký romantický večer. A pak si povzdechal a říkal, v životě by mě napadlo, že ta 17 letá dívka by mohla být HIV pozitivní. Ta dívka to sobě vůbec nevěděla. Dneska jsou oba dva po smrti. Ten chlapec zemřel za 3 roky od nakažení v 21 letech a ta dívka se málo později. Tohle je rakovina lymfatických uzlin, to je strašně bolestivé. Ti lidé často dostanou chronický průjem a během několika dnů zubnou třeba o 40 kilo. To jsou nohy této dívky. To dokáže udělat všechno virus HIV. Takže to tam vypadá v Rusku, na Ukrajině, v nemocnici. I tohle, tenhle ten chlapec, jmenuje se Saša, nakazil se v 15 letech na diskotéce. Tancoval s dívkou a ta dívka mu pošeptala ducha, Sašo, pojď se pomazlit. Prožil s ní hezký večer a nakazil se. Teď vám ukážu ty nejsmutnější fotografie. To jsou fotografie malých dětí. V České republice už máme několik dětí, že to mají od narození. Tohle je chlapeček z České republiky. Ten klučina strašně trpí. To jsou ústa malého dítěte, to nemohlo jíst, nemohlo pít. Dneska už je po smrti. A ty fotky neukazuju proto, abych tady strašil teďko. Já to ukazuju proto, že virus HIV je v České republice a je to nebezpečí, které hrozí mladým lidem. Tady ta holčina to má od narození, ty veškeré utrpení teprve čeká. Tyhle ty fotografie, tyhle ty děti jsou k dispozici k adopci. Nikdo si je nechce adoptovat, protože jsou HIV pozitivní od narození. Maminky se jich zřekly. Teď víte, moc hezkýho chlapečka, jmenuje se Daník. Je taky HIV pozitivní od narození. Stejně jako tady ta holčina. Tady ta maminka, to je vyfoceno při křtu. Ona je HIV pozitivní, nepoznali byste to na ní. A v rukou drží miminko. Lékaři musí 2 roky čekat, aby se zjistili, jestli to miminko bude zdravé, nebo bude HIV pozitivní od narození. Virus HIV je terorista, zabiják a jak mi jednou zaútočí, tak není úniku. Ti lidé prožívají utrpení, prožívají bolest a také prožívají nesmírnou samotu. Protože nikdo je nenavštíví, nikdo za nima nepřijde. Já si vzpomínám na jednoho muže, byl to homosexuál a on se mě ptal jednou, Tomáši, kde je nejvíc křesťanů v České republice? Mě to hrozně překvapilo, že se ptá, kde je nejvíc křesťanů. Já si v té duchu říká, týjo, tak on možná, u něho už možná propukl onemocnění AIDS, teď se zajímá, začínal o duchovní život. A možná, že by chtěl chodit někde do církve. Tak se ptá, kde jsou křesťané, kde je nejvíc křesťanů. A on byl z Prahy, tak já jsem přemýšlel, pak jsem říkal, chtěl jsem říct, že nejvíc křesťanů je tady na Slezsku. Ale pak jsem říkal, já si myslím, že hodně křesťanů je tady v Praze. Tady je hodně kostelů. Je tady hodně katolických kostelů, evangelické kostely, baptisti, metodisti, církev bratrská, dokonce i apoštolská církev. A říkal jsem, hele, tady bys určitě našel nějaké společenství. On říkal, já si to taky myslím. Pak mě položil otázku. Jestli pak víš, kolik křesťanů, kteří tady v neděli chodí do kostela, navštíví člověka HIV pozitivního v nemocnici. Že za ním přijde do nemocnice, anebo že za ním přijde domů. On říkal, dokud můžeme, tak jsme doma. Jestli pak víš, kolik křesťanů za tím člověkem přijde domů, sednou si k němu a zeptají se, co prožíváš, jak ti je. Nepotřebuješ nakoupit, nepotřebuješ vyprat, vyžehlit, nepotřebuješ umýt okno. Že si k němu sednou, pohladí ho po čele, vezmou za ruku a zeptají se, co prožíváš. Mě ta otázka hrozně zaskočila. A tak já jsem říkal, hele, já nevím. Já když jedu do Prahy, já tam mám 150 km a jsem chvíli na návštěvě a pak jedu zase 150 km zpátky a já nejsem z Prahy, netuším, kolik takových lidí tady je v Praze. On říká, já to vím. A potom zvedl a říkal, z těch tisíce lidí, co tady v neděli chodí do kostela, tak já když jsem ten prst uviděl, tak já jsem si říkal, to přeci není možný. Já jsem krátce předtím přednášel na festivalu mládeže, kdy bylo asi 1500 lidí. Přednášel jsem často přednáším v různých církvích. Přednášel jsem třeba, já nevím, na Velehradě pro katolickou mládež, tam bylo 5000 lidí. Přednášel jsem jednou, měl jsem 3 semináře na setkání katolické mládeže v Táboře a tam bylo asi 7000 lidí. A to bylo něco jako Christfest nebo festival ve Smilovicích. Od rána do večera nabité semináře. Jeden lepší než druhý. Večer různé koncerty, hraní, modlitby. Já nevím. A já když jsem viděl ten program, tak já jsem si říkal, já být mládežník, tak si nevyberu pomalu. Vybral bych si, ale chtěl bych jít na 3 lidi najednou. A to bylo opravdu celý týden. A já jsem si najednou říkal, tohle to je křesťanství. To, na co my si to někdy hrajeme? Pan Ježíš řekl, já jsem byl nemocný, navštívili jste mě. Měl jsem žízeň, dali jste mě napít a najednou jsem si, někdy si říkám, jestli by nebylo lepší to rozpustit a jít navštívit ty lidi v nemocnici třeba, co jsou osamoceni. Ještě vám řeknu jeden příběh. A jednou mě napsal někdo ze sboru z ACčka a napsal mě, Tomáš, jezdíš po nemocnicích, hele, navštiv Vaška. Je to kluk, 17-letý, spadl ze stromu a až pojedeš do nemocnice, je ochrnutý, navštiv ho. Jakmile jsem jel do Prahy, tak jsem ho navštívil a já jsem si myslel, že jdu za někým, koho neznám. Pro mě jsou nejhorší ty první návštěvy, když toho člověka neznáte. Tak to je takový napětí. A teď jsem měl taky takový strach, jdu za klukem, vím jenom, jak se jmenuje, že se jmenuje Vašek, že mu je 17 let a to je napětí a víte, že je ochrnutý. A víc jsem nevěděl. Teď jsem přišel na tu návštěvu a najednou jsem zjistil, že toho Vaška znám. To byl kluk, se kterým jsem byl na Christfestu. My jsme spolu hráli volejbal, fotbal. Před 2 měsíci on běhal, skákal prostě a najednou tam ležel ochrnutý na celé tělo. Všude přístroje, hadičky, nemohl vůbec mluvit. Na trachoskopickou trubici, to znamená, že jako jenom, já jsem uměl odezírat zertu už od té dívky, co byla 7 let napojená na kyslíkový přístroj, tak jsem uměl odezírat zertu. A knedlík jsem měl v krku, co jsem mu měl říct. A kluk věřící. Ochrnutý. Teď to zkrátím. Za 3 měsíce Vašek začal hejbat prstem. Tak začal psát SMSky a tak. A pak jsme u něho byli před Vánocema a bylo to, já jsem tam byl 2 týdny před Vánocema. A já jsem věděl, že ještě jednou do Vánoc, že bych za tím Vaškem zajel. A tak jsem si to plánoval, že někdy já nevím 23. prosince, že bych ho ještě navštívil v nemocnici. A tak Jo, už jsem odcházel od toho Vaška, byl jsem tam, já nevím, jak dlouho, už jsem odcházel a Vašek začal mluvit o jedné dívce, která leží vedle a říkala, jestli bychom ji navštívili a byl tam tatínek. Já jsem se dozvěděl, vedle byla Veronika, bylo jí 16 let a Veroniky se ptali, Veroniko, co bys chtěla přivést k Vánocům? A já když jsem, jako, mě vám tak napadlo, že kdyby řekla ta Veronika, že chce přivést kilo pomerančů, 10 kilo banánů, že bych chtěl přivést audiokazetu, videokazetu, knížku, že bych chtěl přivést, já nevím, DVDčko. Takže určitě prostě bych koupil. A když se ptali Veroniky, Veroniko, co by si přála k Vánocům, co by ti udělal největší radost, tak víte, co Veronika řekla? Ona řekla, největší radost by mě udělalo, když by mě navštívila maminka. Pak jsem se dozvěděl od Vaška, že ta Veronika je tam 4 roky. A nikdo za 4 roky nenavštíví. Spolužačky nepřijdou, přátelé prostě nikdo, křesťané nepřijdou. Já jsem si říkal, kde jsou křesťané tady v Praze? Jak je to možné, že někdo může být 4 roky v nemocnici a nikdo nenavštíví? A největší přání je, když by navštívila maminka. Pak jsem se dozvěděl, že za tu Veronikou jediný, kdo chodí na návštěvy, tak je zpěvačka Lucka Bílá. Já když jsem se to dozvěděl, tak jsem si říkal, tyjo, teď vám řeknu něco o sobě. Já mám na 3 roky obsazený kalendář. Já dneska vím, kde budu za 2 roky v kterém městě přednášet. A já nevím, jo, jako, ale myslím si, ta Lucka Bílá, tahle ta zpěvačka, ta to má, musí mít po 10 minutách obsazený. Její diář bych chtěl vidět. Tam musí mít, já nevím, zkoušku v rozhlase, zkoušku, já nevím, zpěvu, zkoušku šatů, pak někde u kadeřníka, rozhovor s nějakým novinářem, pak svého syna musí odvážet někam do nějakého kroužku, pak ho zase přiveze. A ona opravdu to musí mít úplně prostě po 10 minutách. A tahle ta ženská, která má tak nabitý kalendář, ona si najde čas, aby zašla za tu Veronikou do nemocnice. Pak jsem se dozvěděl, že ona navštěvuje 3 takovéhle děti a někdy Lucka Bílá, když má koncert, tak pro Veroniku pošle sanitu, taky naložení na vozítka a tam ji přinesou do první řady. A takhle vlastně ta Veronka se dostane z té nemocnice mezi lidi. Kde jsou křesťané? My jsme v kostelech, v modlitebnách, na konferencích, na pastorálkách. Někdy jsme tak předuchovnělí. Přitom jsou mezi náma lidi, kteří jsou opuštěni. A i v církvi můžeme prožívat samotu. Kdo z nás se může přihlásit a říct, že má skutečně v církvi přítele? Přátelství je vzácné. Samotu můžeme prožívat i ve společenství. Můžete přijít do sboru a ten sbor může být tady plný. A přesto tady může být člověk, který sám nemá přítele. Mně se jednou stalo, můj kamarád, přítel, věřící, tak chodil do jednoho velkého společenství křesťanů a on mi volal a prosil mě, jestli bych za ním nemohl přijet a jestli bych mu nemohl pomoct stěhovat nábytek. Já jsem to měl asi 100 kilometrů a tak jsem byl velice rád, že prostě mě zavolal a tak jsem skutečně jel a cestou jsem si říkal, to je zvláštní. On chodí do sboru, do církve, kde je hodně lidí. Je tam víc než 100 lidí. A co pak by tady v církvi nenašel někoho, komu by řekl? To musím jít já 100 kilometrů, abych mu pomohl s nábytkem. A tak, když jsem měl po cestě, jak jsem si říkal, já se ho schválně zeptám. A tak já jsem skutečně se ho pak, já jsem tam měl skutečně rád a pomohl jsem mu. A pak jsem se zeptal, hele, to bys neměl nikoho, komu bys řekl v církvi. Víte, co on mi odpověděl? Já v církvi nemám přítele. Hned v zápětí jsem mluvil s jednou dívkou z toho sboru. Ona měla nějaký problém, takový pastorační, tak jako se mnou chtěla sdílet a tak. A já jsem říkal, hele, bylo by dobré, kdyby tady ve sboru s někoho měla, s kým by se mohla sdílet a kdo by se s tebou mohl modlit za tuhle věc. A ona říkala to samý. Já tady v církvi nemám přítelkyni. A teď vám chci říct, já jsem o tom společenství věděl, že oni se modlí, prosí za to, aby mezi ně mohli přijít noví lidé. A já jsem nad tím přemýšlel a já sám za sebe asi bych do takového společenství nechodil, kdybych tam neměl přítele. Mně by tam bylo těžko, když bych tam byl sám. A neříkám teď, že to je chyba té církve, toho společenství. Může to být chyba i na straně toho jednotlivce, ale já si myslím, že my jsme skutečně byli Bohem stvořeni pro vztahy. Nemyslím si, že Pán Bůh stvořil člověka jenom proto, aby měl levnou pracovní sílu. Já si to představuji tak, že Pán Bůh, když stvořil člověka, tak chtěl, aby prostě spolu měli vztah, aby byli přátelé. Já si to představuji tak, že každý den Pán Bůh přicházel do rajské zahrady, do Edenu a navštívil svého přítele Adama. Společně s Adamem se procházeli a také spolu rozmlouvali. Já si to představuji tímhletím způsobem. Jo. Pán Bůh přišel a řekl, čau Adame, jak se máš? A Adam, ahoj Bože, hele, čekám tu už na tebe 2 hodiny, když nějak pozdě, já mám hrozný problém. A Pán Bůh se zeptá, co máš za problém? A Adam mu řekl, no to bys přeci měl vědět, ne, když jsi vševědoucí. A tak Pán Bůh se ptá, tak co pak Adam tě trápí? Ale Pane Bože, hele, já mám pojmenovat všechna ta zvířata, a když já nevím, jak mám pojmenovat tvoje velké zvíře, co má ty velké uši a ten chobot, hele, mám ho pojmenovat stodola nebo slon? A Pán Bůh řekl, no slon, to jsi dobře vymyslel. A Pán Bůh řekl, Adame, pojď, půjdeme si zahrát fotbal. Tak Adam utrhl melouna a šli si zahrát fotbal a kdo myslíte, že vyhrál? Adam 5-1 a zrovna Pán Bůh měl nějaké slavou chvilku a tak si spolu povídali a měli spolu vztah a mezi nimi nebo nic o čem nevěděli. Mohli být otevření, upřímní, nic neskrývali, neměli žádné tajemství a já si myslím, výsledkem takového vztahu je hloubka. Proto byl Adam stvořen, si myslím, nebo člověk. A Pán Bůh, když stvořil Adama, tak řekl, to je dobré. A pak dostal ještě lepší nápad. Udělal perfektní ženskou. Adam usnul, Pán Bůh vzal kost, z té kosti udělal perfektní ženskou a jo, představte si, perfektní tělo, hluboké myšlenky, jo, moc hezká. A Adam, když se zbudil, tak předtím viděl všechny zvířata. Viděl opici, žirafu, slona, dokonce i slepici. A Adam se protáhnul a najednou uviděl krásnou ženskou, jo, takhle, jedničky. A Adam zval, fíha, to je baba. Ne, takhle to neřekl. On řekl tenkrát, to je kost. To je kost mých kostí. Dneska by řekl, to je princezna, to je baba. A Adam hnedka, jak tu Evu uviděl, tak jo, hned se zamiloval, vzal si za manželku a také vzniklo první manželství. A od té doby manželství se skládá ze 3 věcí, jestli pak víte jakých. Muž, žena a tchýně. Je to tak? Já si myslím, že to je trošku jinak, ale tenhle ten příběh je o vztahu, že Pán Bůh s Adamem měli spolu vztah, potom Adam měl vztah se svojí ženou, s Evou a potom je napsáno, že Adam s Evou zřešili. A Bůh to věděl. A co se stalo? Mně se na tom příběhu hrozně líbí to, že Pán Bůh věděl, že oni zřešili a Pán Bůh přišel a znovu hledal Adama. Já jsem si dřív myslel, když jsem uvěřil, tak jsem si říkal, nebo domníval jsem si, že když zřeším, takže Pán Bůh říká, Pán Bůh je někde daleko v nebi a říká, hele, přijď za mnou, až si dáš všechno do pořádku. Až budeš ten dokonalej Tomik, tak za mnou můžeš přijít. Ale teprve potom, až když dáš všechno úplně do pořádku, tak mě můžeš prosit za odpuštění. A obnovíme spolu vztah. Ale čím jsem starší, tak jsem pak poznal, že tak to není. Pán Bůh s náma chce mít vztah. Vztahy pro Pána Boha jsou velice důležité. Dokonce i tehdy, když Adam zřešil, tak Pán Bůh přišel a hledal znovu Adama. Pán Bůh přišel o 6. a volal, Adame, pojď si zahrát fotbal. Adame, Adame, kde jsi? A je napsáno v Bibli, že Adam se schoval. Adam asi nebyl moc inteligentní, protože on se schoval. Pán Bůh se ptá, Adame, kde jsi? A Pán Adam říká, tady. Jo. A přitom se schoval. Asi neměl vysoké IQ. A Adam se zakrýval. A říkal, tady jsem, Pane Bože. Pán Bůh se ptal, cože se zakrýváš? Dostal jsi žihadlo mezi nohy. A Adam říká, já jsem nahý. A Pán Bůh se ptá, kdo ti to řekl, že jsi nahý? No a Adam bonzoval a říkal Eva. Jo. A strach, zklamání i hřích prostě přerušil ten vztah, co byl mezi Adamem a Pánem Bohem. Proč o tom teď mluvím takhle ze široka? Já si myslím, že i hřích a strach je příčinou, proč mezi sebou nemáme dobré vztahy v církvi a není přátelství. V Biblii je napsáno, že dvěma lidem se daří lépe než jednomu. Mnozí to přirovnávají k manželství. A já si myslím, že se to týká jakéhokoliv vztahu. Dva si mohou vzájemně pomoci, mohou si vzájemně podepřít. Když jeden upadne, tak druhý mu může pomoci vstát. A mně se zdá někdy, že jsme vytvořili v církvi takové křesťanství, které něco takového nepřipouští. Aby mohl někdo pomoci, tak já mu musím říct, já potřebuji tvoji pomoc. Potřebuje k tomu, je potřeba být upřímný, otevřený. My si někdy nedokážeme ale připustit naše slabosti, selhání, poklesky. Někdy si říkáme, to přeci nemůžu nikomu říct. Nechceme ztratit svoji důstojnost. Co by si o mě lidé ve sboru pomysleli, když by věděli o mě? Jenom to, co vím já sám. Já nejsem tak dokonalý křesťan. Někdy zřeším. Teď bych chtěl říct, sloužím v různých sborech, v různých církvích a upozorňu, všechny příběhy, co tady budu říkat, tak nebudou z vašeho sboru. Jo? Nemám to od kazatele vašeho. Jo? Tak, já jsem se setkal s jedním mužem, který veřejně na sebe vyznal ve společenství svůj hřích. A bylo hrozné to, co pak následovalo. A ten muž říkal, už bych to v životě neudělal. A on se pak úplně uzavřel. Mně se zdá, že se to často děje v církvi. Postavíme si před sebou takovou ochrannou zeď, která dovoluje, že prostě jenom ty naše vztahy jdou k té zdi a dál ne. Zkuste si zamyslet nad svým životem, kdy jste v posledních dvou měsících skutečně upadli třeba do hříchu. Já vím, někdo bude těžko, jako něco, se mu bude těžko vybavovat nějaký hřích, ale zkuste si představit, že prostě ten svůj hřích, to, kdy jste upadli, kdy jste se zachovali nějak špatně, že byste to měl říct sousedovi vedle. Teď nechci, abyste to dělali, ale někdy najednou si uvědomí, tyjo, co ten soused by si o mě pomyslel. To přeci mu nemůžu říct. Když bychom byli upřímní, tak bychom možná poznali, že padáme a selháme ve stejných věcech neustále. A my o tom s nikým nemůžeme hovořit. My se s toho možná vyznáváme Pánu Bohu a je to oblast, kde jsme v otroctví hříchu. A potom děláme, že začínáme hrát hru a jeden muž ji nazval, mně se to moc líbí, to pojmenování, taky nazval Barbie křesťanství. Znáte panenku Barbie? Ta panenka, já vám ji ukážu, tak ta panenka je naprosto dokonalá. Podívejte se. Má perfektní tělo, hluboké myšlenky, překrásnou pleť, krásné dlouhé vlasy, nohy až na zem. Ta panenka Barbie má jednu jedinou chybu. Je z umělé hmoty. Je umělá. Není dokonalá. A víte, my chceme vypadat, nebo chceme být dokonalí. Hrajeme tuto hru Barbie křesťanství. Vypadáme správně, hovoříme správně, děláme všechny správné věci, ale uvnitř něco není v pořádku. Často se skrýváme. Co by si o mě lidé ve sboru pomysleli, kdyby o mě věděli, že mám problémy? Já jsem poznal několik věřících děvčat a měli problémy, hrozné problémy s anorexií, bulimií. Několik děvčat věřících mě říkalo, že na posazení sní krabičku ramy a nejdřív celou bábovku, třeba bábovku celou, a potom krabičku ramy úplně celou. Pak jdou na záchod, tam si strčejí prst do koka a zvracej. A když jsem s nima hovořil, tak mě říkali, to nikdo ve sboru neví. Seš první, komu to říkám. Jiný příklad. Co by si lidé o mě pomysleli, kdyby věděli, že mám problémy s nemravnými myšlenkami? Že jsem povázaný pornografií, že se večer dívám na hambaté filmy pornografické? To přeci v církvi nemůžu nikomu říct. Žijeme ve strachu, stejně jako Adam. Toužíme po hlubokém vztahu, ale bojíme se zranění. Vypadáme správně, hovoříme správně, jednáme správně. My se potkáme, pozdravíme se, jak se máš? Jo, dobře. Včera na skupince, haleluja, to byla vzácná chvíle. Jak jsme se tam hodně modlili a uctívali Boha. Máme se skvěle, ale ve svém srdci víme, že to není pravda. Je to někdy lež, přetvářka. Někdy nemůžeme jít hlouběji, protože se bojíme. Víte, je někdy zajímavé sledovat nevěřící. Já než jsem začal pracovat v církvi, tak jsem pracoval v jedné vesnici a tam jsem zjistil, že ti nevěřící mezi sebou někdy mají hlubší vztahy, než mezi sebou křesťané. Já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale u nás, vy jste tady hodně asi věřící, ale u nás jako není tolik věřících a já si říkám, něco není přeci v pořádku, že ti nevěřící mají lepší vztahy, než věřící mezi sebou. Já si myslím, že Pán Bůh, já jsem byl stvořen proto, abych měl hluboké vztahy s jinými lidmi, hlavně v církvi. Jsme části, součástí těla. Víte něco, když se stane s mým zubem, tak moje celé tělo o to ví, že mě bolí zub. Já to nemusím říkat ruce, bolí mě zub. Víte, můj zub je velice upřímný. On nic neskrývá. Proč to tak není v těle Kristovém, v církvi? Proč někdy nevěřící mají lepší vztahy? Mně se zdá, že někteří nevěřící jsou upřímnější. Řeknou si mezi sebou, chlapi jdou po ulici a řeknou si, ty vidíš tu babu, z toho bych si to rozdal. Nebo si řeknou, hele, já jsem byl včera opilý, já jsem byl ožralý. Ty taky, no tak jsme kámoši. Oni to před sebou nezakrývají. Nemusí hrát křesťanské divadlo. Já jsem někdy zjistil, že když někdo z nevěřících na vesnici potřebuje pomoc, tak v té vesnici, kde já jsem pracoval, tak to bylo tak, že chlapi třeba potřebovali pomoc, v sobotu dělají fasádu. On šel do hospody, všem objednal panáka, zaplatil to, dvě flašky, já nevím, rumu, a pak jim řekl, chlapi, v sobotu dělám fasádu, nepřišli byste mě pomoct. Víte, co bylo zvláštní? Ty chlapi z té hospody v sobotu šli na tu fasádu a pomohli mu. A když někdo nevěřící potřebuje pomoc, tak najednou nemá komu by řekl. Nebo říká, já nechci nikoho otravovat, radši si to udělám sám. Víte, když někdo někdy mezi nás do církve přijdou nevěřící mladí lidé a vidí nás, jak jsme všichni svatí a dokonalí, tak ti nevěřící si říkají, tyjo, já sem ani nepatřím. Zkuste si představit, co nevěřící prožívají, když mezi nás přijdou. Ti mladí lidé často prožívají smíšené pocity, když mezi nás přijdou do církevních prostor a vidí nás, jak jsme svatí, dokonalí. Někteří nevěřící, když přijdou do kostela, do církve, tak se cítí podobně jako důchodci na rokovém konzortě. Je to vůbec nepatří. Když hovoříme o přátelství v církvi, tak často hovoříme o něčem, co je nemocné. Teď, jaké může být řešení? V Biblii v Jakubově je napsáno, vyznávejte si vzájemně své hříchy. Modlete se jeden za druhého. Já jsem to mnohokrát prožíval v svém životě, že já, když se někomu otevřu, jak navštěvuju ty nemocné lidi, tak já se musím otevřít. Já nemůžu mít tady hradbu, ale já jsem zjistil, že já se musím otevřít, že také oni mě otvírají svá srdce, ale já musím také. A to je zvláštní, já třeba přijedu za někým na návštěvu do nemocnice a já jsem říkal, hele, já jsem se pohádal zrovna s Irenkou. Prostě, tak já jsem se otevřel, ale ty lidi se mě okamžitě taky otvírali. V Jakubu je napsáno, vyznávejte své hříchy a modlete se jeden za druhého. Abych se za vás mohl modlit, tak potřebuji vědět, že máte problém. Potřebuji vědět, co prožíváte. A podmínkou k tomu je upřímnost a otevřenost. Já vám řeknu svědectví. Já, když jsem uvěřil, tak já jsem uvěřil v 18 letech a my jsme se scházeli 10 chlapců a dvě děvčata. Všichni byli z katolické církve. Já jsem byl jediný protestant. My jsme se ale denně scházeli. Všichni jsme prožili křest duchem. A my jsme denně, když jsme se scházeli, četli jsme si Boží slovo. My jsme to vždycky, to naše setkání začínali tím, že jsme vyznávali si hříchy vzájemně. Z těch 12 lidí, tak 6 je katolických kněží, jeden je dokonce teď biskup katolický a 2 jsme kazatelé v apoštolské církvi. Ty děvčata, jedna je ve chvalách, slouží ve chvalách a jedna dělá teďkom sekretářku panu biskupovi, protože on potřeba prostě mít někoho, komu může věřit. A to chci říct, vlastně všichni do dneška prostě slouží někde. A já o tom mluvím, protože my jsme byli společenství, kde jsme si vzájemně vyznávali hříchy a my jsme věděli o sobě úplně všechno. Jak je tomu dneska v církvi, ve farnostech nebo ve sborech? My se někdy skutečně bojíme důvěrného vztahu. Co by se o mě lidé pomysleli? V Biblii je příběh, znáte, král David velmi vážně zřešil v životě. David byl velice spravedlivý, zbožný muž a chodil s Bohem, měl s ním důvěrný vztah. David skutečně miloval Hospodina, radoval se v něm, uctíval ho. V Biblii je napsáno, že David je muž podle mého srdce, to říká Pán Bůh o Davidovi. A přesto jednoho dne David hluboko padnul do hříchu, do nečistoty. Znáte ten příběh, zalíbila se mu jedna žena a jednoho dne pro ní poslal a měl s ní techtle mechtle. U nás se tomu říká na Vysočině pohlavní styk a z Davida se stal cizoložník. A přitom nikdo nic neviděl, a věci se začaly komplikovat, znáte ten příběh. Ta žena po několika dnech poslala Davidovi zkaz, že je těhotná, její manžel už dlouho nebyl doma, tak bylo jasné, že to nemohl být on. A najednou průšvih. Její manžel i snad celý národ brzy zjistí, že David čeho se dopustil. A tak znáte ten příběh, David ve spěchu v panice se pokusil ten hřích svůj zamaskovat. A přikázal, napsal dopis, který poslal toho manžela, té ženy, do bitvy na jistou smrt. A nejenom z Davida, že byl cizoložník, ale z Davida se stal pak vrah. A mně se moc líbí, když jednoho dne za Davidem přichází prorok a usvědčuje Davida z hříchu. A mně se líbí, jak David reaguje. On to nezakrývá. David skutečně činí pokání a prosí za odpuštění. Představte si tu situaci dneska. Představte si, že by dneska nějaký pastor ACčka se dopustil cizoložství, dopustil se vraždy a pak by to prasklo. Jak bychom odsoudili? Možná by si léta neškrt v ACčku. V Biblii je napsáno, když budeme vyznávat své hříchy, když se budeme modlit jeden za druhého, tak je v Biblii napsáno, že tělo se uzdraví. Tělo, zbor, církev. Dojde k uzdravení. Jednou se stalo ve společenství, které jsem navštěvoval, nebo v tomhle společenství, jedna holčina, která byla velice aktivní v našem sboru, tak já jsem ji velice dobře znal, tak ona se vdala. A po nějaké době jsem si všiml, že se v tom manželství něco děje. Něco je trápilo a já jsem nevěděl, co. A jednou k nám do společenství přijeli jedni mladí manželé a na domácí skupince se otevřeli a měli skutečně nějaký problém a měli to problém v oblasti sexuality. A my jsme měli modlitivní skupinku a oni najednou se tak otevřeli. Byli tam na návštěvě. My jsme se modlili a oni říkají, moc vás prosíme, mohli byste si za nás modlit za naše manželství. My máme problém. My jsme spolu asi 2 roky nebo 3 roky a my jsme ještě neměli pohlavní styk. Nás to hrozně trápí. Já jsem se předtím s něčím takovým nesetkal. A já jsem se hrozně vážil, že prostě oni to tam jakoby otevřeli. I když byli na návštěvě, oni nebyli z našeho sboru a teď chtěli, mohli byste se za naše manželství modlit. Tak vím, že jsme se za ně modlili. A teď to zkrátím. Za týden ta žena z našeho sboru, co se mi velice dobře jí znám, léta, tak s manželem nás volali celé staršostvo, jestli bychom k ním mohli přijít. Tak jsme k ním šli a já jsem si říkal, tak konečně už by se mohlo něco jako, konečně bych se mohl dozvědět ten problém, co je trápí. My jsme tam k ním přišli a tak jsme si sedli a teď to začalo tak, že my jsme se ptali, proč jste si nás pozvali jako staršostvo? A oni říkali, víte, my jako manželé máme veliký problém. My se s manželem za to skutečně hodně modlíme, my se postíme a my jsme proplakali tolik nocí. A my jsme teď poznali, že sami už si to nevyřešíme. Proto jsme si vás zavolali starší, abyste se za nás modlili. My to chceme dát do světla. Chceme prostě, víme, že už sami si to nevyřešíme a chceme to prostě dát do světla a proto jsme si vás zavolali, abyste se za nás modlili. A tak jsme se ptali, co máte za problém, za co se máme modlit. A oni říkali, my máme ten samý problém, jako ti manželé před týdnem. A teď to zkrátím, a teď ta žena se rozplakala a říkala, mě už já nevím kolik a prostě my snad nebudeme moc mít nikdy děti a tak. A prostě bylo vidět, že to nesmírně trápí. I toho manžela to trápilo. A teď to zkrátím, my jsme se za ně modlili a oni skutečně prožili veliký zázrak. A ta žena během několika týdnů otěhotněla a dneska mají už rodiny, mají jako děti. A já tenkrát, to bylo zvláštní, já tenkrát jako, mě se to jako dotklo v tom smyslu, že já jsem si říkal, tyjo, oni se 3 roky trápili a já jsem si říkal, já bych chtěl, aby ve sboru byla atmosféra, kdy prostě, když někdo nad něčím se trápí, tak aby ta žena mohla za někým přijít a říct to, nějaký sestře, modli se se mnou za to. Ten muž, aby taky měl někoho, aby prostě, aby tam nebyli sami, aby se netrápili sami. A já jsem si říkal v tu chvíli, já bych chtěl prostě v našem sboru, aby byla atmosféra důvěry. Teď nemyslím, aby všichni říkali všechno, ale aby si aspoň měli někoho, s kým se můžou za to modlit a komu to říct. A když to někomu řeknu, a je to třeba opravdu nějaký problém, že třeba padám do hříchu, tak aby ten druhý člověk mě neodsoudil, ale aby prostě se za mě modlil za tu věc. Teď vám řeknu, já jsem před několika lety přednášel na jednom křesťanském táboře mládeže. A než jsem tam odjel, tak mi volali z toho společenství a volá mě jedna babička, stará, a prosila mě, jestli bych ji nevzal na ten dětský tábor, křesťanský tábor, že tam jede za svojí vnučkou. A ta vnučka, že tam dělá nějakou právě vedoucí jako dětem. Já jsem jí i tu babičku naložil a ta babička mě, bylo jí možná 85, 70, 80 let a ta babička celou cestu mě vyprávěla, jak Pán Bůh ji zázračným způsobem uzdravil z rakoviny. Měla rakovinu hrtanu nebo měla rakovinu jazyku a říkala, že jí měli amputovat jazyk. Když vám uříznou jazyk, tak nemáte sliny. A to je jako velice, velice těžký. Jako. Ale ta babička byla plná vděčnosti a ona říkala, já jsem 65 let chodila do kostela, já jsem až v důchodě nebo v kolika letech jsem uvěřila v Ježíše. A Pán Ježíš mě uzdravil z tohohle toho nádoru. A teď mluvila, že všichni děti nebo celé to společenství, kam ona chodila, tak všichni věděli, že ona má jít na operaci a že máte nádor. A teď říká všichni, že se za ní modlili. A teď mluvá o tom, že všichni lidé v tom společenství se znají. Znají své problémy, modlí se za své potřeby za nemocné. Ona říká, třeba někdo ztratí zaměstnání a v neděli, když začínají bohoslužby, tak ten člověk přijde dopředu, nebo když prostě je prostor jako na oznámení, a on vezme mikrofon a řekne, mě propustili z práce, moc vás prosím, já hledám zaměstnání, modlete se za mě. Ona říká, kluk začne chodit s holkou, 18-letý kluk, nebo já 20-letý kluk, dívce 17 nebo 18, oni spolu přijdou za ruce dopředu a on ji představí a řekne, tohle to je moje Anička, my jsme oznamu, že spolu začínáme chodit a moc se modlete za nás, aby jsme vydrželi v čistotě, protože Anička se mě líbí a aby jsme to spolu vydrželi. A teď jakoby chtějí, aby všichni se za ně modlili. Třeba někdo vysokoškolák jde na zkoušku a on řekne, já mám v úterý zkoušku, já nevím, z anatomie, modlete se za mě. Ona říká, ta babička, stará babička říkala, my jsme jako rodina, my se známe, my se za sebe modlíme. A ona říká, všechny ty děti, za kterýma já jedu teď na návštěvu, na ten tábor, oni se za mě modlili. Já to teď zkrátím, my jsme tam přijeli, babička vystoupila z auta, ty děti k ní utíkali a všechny děti znají jménem. A ona, tam bylo možná 30 dětí, tak ona každé to dítě zná jménem. A co jsem byl šokovaný, kluci hráli fotbal a jeden kluk si zvrtnul kotník. A bylo to bolestivé, tak začal brečet. Asi 13-letý kluk. Ten kluk začal brečet, ty děti se stoupily kolem něho. Těm dětem bylo 11, 12, 13 let. Co ten kluk brečel, tak ho obestoupili. Položili na něj ruce a ty děti se modlili v jazyku a modlili se za uzdravení. Tipněte si, z které církve byly ty děti. Z katolické církve. Katolická církev. Já když jsem to viděl, že oni se modlí v jazyku, ty děti se modlí za to uzdravení, já jsem si tam sednul, teď jsem se na ně díval, říkal jsem si, tyjo. A já jsem si říkal, to je fantastické, že ta babička prostě, ona je v rodině. A oni se mezi sebou znají. Znají mezi sebou své problémy. Ty všechny děti věděli, že ta babička prostě je nemocná. Oni se za ní modlili a toužím potom, aby jsme žili v takových sborech, kde by prostě jsme o sobě věděli. A ještě bych chtěl říct, teda já už budu končit, ale aby mohlo být v církvi přátelství, tak je hrozně důležité, aby tam byla v církvi milost. Milost je jako olej. Milost, když člověk ví, že prostě může přijít, může vyznat na sebe hřích a ví, že ho prostě nebude odsouzený, ale že prostě, že tam najde milost, tak prostě tam, kde je milost, tak tam může být přátelství. Já mám tady půl hodinu ještě o milosti, ale ne půl hodinu, hodinu. Tak já jako to skončím, ale ta milost je strašně důležitá. Myslím si, že je důležité, že prostě každý z nás můžeme mít člověka ve sboru v církvi, ke komu se můžeme otevřít, před kým můžeme být upřímní. Je smutné, když jsme prostě ve společenství a jsme tam sami. Já vám řeknu ještě takový příběh. Moje Irenka, jak prožila milost. Moje Irenka je z katolické církve. A my jsme s Irenkou, když jsme spolu chodili, tak my jsme jezdili na jednu katolickou faru a na té katolické faře, tak to bylo v době totality, tak tam se scházelo hodně prostě mladých lidí. A jedno se stalo, že tam byl takový duchovní program a moje Irenka jednoho dne měla vařit. Pro všechny měla vařit. A já jsem tam byl jako v té hlavní místnosti, nás tam bylo asi 70 nebo 80 a já si vzpomínám, jak my jsme opravdu tam prožívali jako duchovní program. My jsme se tam modlili, zpívali jsme duchovní písně, měli jsme takový jako témátka a tak. A v poledne, když měl být oběd, tak se otevřely dveře od kuchyně. Irenka přišla do té místnosti, kde my jsme opravdu se vznášeli, duchovně jsme prostě se vznášeli. Teď se otevřely dveře a moje Irenka vstoupila do té místnosti a strašně plakala. První, co mě napadlo, že si uřízla prst nebo něco, jo. A teď prostě my jsme všichni skončili, protože Irenka prostě v pláči. A v té době já jsem Irenku velice miloval. To jsme spolu teprve chodili ještě, nebo moje manželka, a to já jsem ji miloval i v manželství, ale já jsem byl do ní zamilovaný. A teď jsem ji viděl, jak hrozně pláče. Tak jsem se lek, co se stalo. A Irenka v tom pláči řekla, já jsem vařil oběd a ten oběd se nepovedl. Já jsem celý oběd úplně zkazila a hrozně se rozplakala. A tam byl katolický kněz, jmenuje se Mirek Šimáček, a on, když ji viděl rozplakanou, on okamžitě vstal. A ten kněz opravdu, on jako vysoký, a prostě on k ní přišel a teď ji obejmul a přitisknul si k sobě a řekl tuhle tu větu: Irenko, nám to nevadí. My tě máme stejně rádi. A když tohle to řekl, tak Irenka se ještě víc rozplakala. A Irenka mě pak říkala, to obětí pro mě, to byl dotek Boží milosti. Ona říkala, já jsem něco zkazila, já jsem se cítila strašně nehodně, strašně trapně, že jsem něco zkazila. A najednou jsem prožila, jak kdyby mě Pán Bůh obejmul, a řekl mě: Irenko, nám to nevadí, já tě mám rád, já tě miluju taková, jaká seš. A Irenka ještě více rozplakala a pak ten kněz pronesl tuto památnou větu: přines to, my to sníme. A to neměl říkat. Tak Irenka to přinesla potom. My jsme to všichni snědli, jo, ale já se vám přiznám teďkom, od té doby jsem nejedl snad nic horšího, jo. Ale to bylo zvláštní, prostě my jsme to všichni snědli. Nevím, jestli pak někdo měl nějaké problémy střevní, ale Irenka mě říkala, tak ještě bych vám chtěl říct, já do Irenky jsem byl hrozně zamilovaný a mě to tu chvíli nevadilo, že ona něco zkazila. Já jsem si říkal, no, tak se budem postit, no, ale takhle. Já si myslím, že i takhle je to mezi náma a Bohem. Pán Bůh nás miluje, i když my něco zkazíme. A Pán Bůh o tom dobře ví, že jsme to zkazili. A nás to trápí. A když my přijdeme za Pánem Bohem a řekneme: Pane Bože, mě to je líto, já jsem prostě něco zkazil. Tak já to vnímám tak, že Pán Bůh nám řekne: já to vím, že jsi to zkazil. A já tě miluju. My se ještě víc rozplakáme a říkáme si, Pane Bože, ale já nejsem takový křesťan. Já už jsem ti to jenom třikrát vyznal a pořád padám do toho hříchu. A Pán Bůh říká, já tě stejně miluju. Jsi moje milované dítě. A myslím si, tohle to je milost. Pán Bůh k nám neustále jako přistupuje z milosti. A tak si myslím, že moc bych si přál, aby v církvi byla atmosféra milosti. Tím nemyslím, že prostě budeme tolerovat hřích, ale aby prostě lidé, když mají problém, tak aby mohli přijít. A my je neodsoudíme. Aby někdo mohl opravdu vyznat na sebe hřích. A přesto neodsoudíme. A ten člověk bude vědět, že je přijatý. A že se za něho třeba budeme modlit, aby už se to nekonalo, aby nepadal do toho hříchu. Nevěřící mezi nás budou přicházet, budou mezi náma hledat lásku, budou mezi náma hledat milost, budou hledat přijetí a přátelství. A jestliže to nevěřící mezi náma nenajdou, tak mezi nás nebudou chodit. A já si myslím, že ti nevěřící hledají opravdové vztahy. Tak vám řeknu, mám takový příběh. Jeden černo se chtěl stát členem jednoho sboru. Hovořil s místním pastorem a pastor mu řekl, hele, podívej se tamhle do sboru, tamhle sedí podnikatel, tamhle to je bankéř, tamhle to je ředitel školy, tamhle to je podnikatel taky. A my jsme sbor tady jako samý bílí a ty jedinej černoch, budeš mezi nás chodit, hele, já bych ti doporučil, hele, modli se za to, jestli máš být členem našeho sboru, tak se za to modli. Za měsíc se potkali ve městě a ten černo říká, bratře kazateli, dobře jste mi poradil, chci vám oznámit, že nebudu mezi vás do sboru chodit. Já jsem se modlil a Ježíš mi řekl, nechoď tam, já tam taky nechodím. Já vám teďko moc přeju, skutečně jsem to zkrátil na polovinu teďko, úplně jsem to uříz, ale teď bych vám chtěl jako popřát to, aby mezi vás do sboru mohli přijít lidé nevěřící, lidi z ulice, narkomani, prostitutky, ale i třeba podnikatelé, aby se mohli přijít úředníci a aby tady ve vašem sboru nalezli přátelství, aby tady ve vašem sboru nalezli atmosféru, ne atmosféru, ale aby tady nalezli i milost a přijetí. Takže moc vám to přeju, aby tady sbor apoštolské církve v Karviné, tak aby tady byl sbor prostě přijetí, aby kdokoliv mohl přijít a nalézat tady přátelství. Tak, moc vám děkuji za vaši pozornost. Ještě vám poděkuji tím obrázkem. Myslím si, že tu lepší část jsem vynechal právě o té milosti, tak ale to až teda někdy příště, protože jsem nějak to neodhad a nevyšel jsem se do času. Tak. Ještě bych vám chtěl, kdybyste chtěli, já tady mám takovou, jakoby, nazval jsem to brožurka pozvání. Je to o tom, jak chodím po školách, po celé republice přednáším mladým lidem o sexu a tak kdyby někdo z vás, tak to je takové moje pozvání, chtěli se dozvědět o té službě, co dělám ve školách, takový trošku představení té služby, tak kdyby někdo jste měli zájem, tak tady mám pro vás brožurky, kdybyste si to chtěli vzít, tak můžete. Mám jich tady víc. Tak, chcete se na něco zeptat? Třeba sami ještě, abych jako jenom nekázal, ale třeba kdybyste se chtěli na něco zeptat. Já vám teda řeknu ještě, jestli byste měli chvilinku, já si myslím, že to je hezký příběh. Tak vám řeknu tenhle ten příběh té holčiny, jak jsem vám ukazoval na začátku, to je ona. Myslím si, že to je takový opravdu hezký příběh. Ona se probudila v nemocnici, byla napojena na ten kyslíkový přístroj, že už měla tu trubici. Do té doby byla naprosto zdravá. A teď musela být napojena pořád takhle na ten přístroj. A představte si, do té doby zdravá holčina. Chodila do školy, odmaturovala, měla sami jedničku, měla státnici ze dvou světových jazyků. V pohodě by udělala vysokou školu, ale pak najednou o prázdninách se probudila v nemocnici, takhle napojena na kyslíkový přístroj, tak se ptala pane primáře po týdnu, pane primáře, kdy mě pustíte domů? Ten primář jenom pokrčil rameny. Tak ona tušila, že ji nepustí domů dřív, dokud nebude moc sama dýchat bez přístroje. A tak se snažila odpojovat od přístroje. Tady, jak měla tu trubici tady, tak odpojila se od toho přístroje a dýchala minutu sama bez přístroje. Pak se připojila. po 2 měsících trénování vydržela 2 hodiny sama dýchat bez přístroje. Ona si plánovala, teď je únor. Tak když budu každý den trénovat, tak za 10 měsíců jsou Vánoce. A aspoň na Vánoce z té nemocnice se dostanu domů na Štědrý večer. A budu moct být doma ve svém pokojíčku. Jenže pak dostal oboustranný zápal plic a byla zase na nule. Nemohla se ani na minutu odpojit od přístroje. Týdny musela ležet. Když ležíte v nemocnici, tak se vám za chvíli udělají proleženiny. To jsou otevřené rány až do krve. V nemocnicích zdravotní sestřičky tyhle ty dlouhodobě nemocné lidi musí po 2 hodinách polohovat, otáčet na levý bok, na pravý bok, na břicho, na záda. Ta dívka se jmenuje Monika, tak Moniku musí každou 30 minut otáčet, jako na grilu. A ona měla proleženy po celém těle, prostě krvavé, už do živého masa. Strašně trpěla a když už nemohla vydržet, tak si zavolala pana primáře a teď ho prosila, pane primáři, moc vás prosím. Já už nemůžu bolestma vydržet. Pane primáři, prosím vás, ve spánku, až budu spát, vypněte ten dýchací přístroj. Já se za 3 minuty udusím a budu mít klid a budu mít pokoj. Moc vás prosím, pane primáři, nechte mě zemřít. Když ho takhle prosila, tak ten pan primář se rozplakal, otočil se a utekl od ní a neudělal to. Pak se jí zase přilepšilo a Monika o tom vypráví. Když je někdo v nemocnici měsíc, tak tě spoužačky chodí z obchodní akademie navštěvovat. Když je někdo v nemocnici 5 roku, rok, 2 roky, 3 roky, zůstane jenom nejlepší přátelé. Ona měla přítelkyni, je to o přátelství, tak ona měla přítelkyni a ta přítelkyně pravidelně za ní jezdila z Prahy do Chrudimě. Někdy jela 100 kilometrů, šla 30 minut z nádraží do nemocnice, přišla do nemocnice a tam byl nápis chřipková epidemie, zákaz návštěv. Taky tam vůbec nepustila, jela zase 100 kilometrů zpátky. A teď s tou Hankou, ta dívka kamarádka se jmenuje Hanka, tak Monika s tou Hankou sněli o tom, jaké by to bylo krásné, kdyby nemusela být v nemocnici, ale mohla být doma u rodičů ve svém pokojíčku. Aby mohla být doma, tak nutně potřebovala ten přístroj. Ty přístroje se u nás nevyráběly. Tak ta kamarádka začala hledat, jestli ve světě nějaká firma, která vyrábí tyhle ty přístroje. A Monika na Vánoce, na Štědrý večer v nemocnici, už tam bylo 3. rok v nemocnici, rodiče postavili stromeček, udělali večeři, dali dárky pod stromeček a Monika na Vánoce v nemocnici pod stromečkem našla nejkrásnější dárek svého života. Našla takovouhle obálku. Z té obálky, myslela, že to je nějaký dopis nebo nějaký přání, a z té obálky vytáhla a uviděla prospekt přístroje. Ta kamarádka z Prahy zjistila, že ve světě jedna firma, co vyrábí tyhle ty mobilní přístroje a mohla by být potom doma. A měli prospekt a znali cenu 750 000. Rodiče ale na to neměli peníze. Hodně peněz dali za ty cesty do nemocnice, protože tam byli každý den pomalu u ní. Ne, každý má doma 750 000. Tak jsme chtěli udělat sbírku, ale ta kamarádka z Prahy nechtěla čekat, až se udělá sbírka, že by to dlouho trvalo. Tak hned po Vánocích udělá takovou věc. Za 2 přítelkyně z Prahy, a teď zdůraznil, oni tu nemocnou dívku vůbec neznali. 3 děvčata se sebrali, odjeli do ciziny. Tam se přihlásili ve firmě, co vyrábí tyhle ty přístroje a řekli, prosím vás, my v Čechách máme kamarádku. Ona už je 3,5 roku v nemocnici. Ona nutně ke svému životu potřebuje váš přístroj, víte. My ale na ten váš přístroj nemáme peníze. Moc vás prosíme. Prosíme vás, nechte nás tady ve vaší firmě pracovat. My tady budeme tak dlouho, dokud si na ten přístroj nevyděláme. My tady vezmeme jakoukoliv hodnou práci pro děvčata. My tady budeme vařit, uklízet a budeme tady tak dlouho, dokud se na to nevyděláme. Když se to dozvěděl majitel firmy, že tam přijeli 3 holky z Čech a že tam chtějí pracovat, aby si vydělali na ten jejich přístroj, tak okamžitě ten ředitel si je zavolal do kanceláře. A děvčata, když k němu šli, tak měli skutečně hrozný strach. Takhle jim srdce tlouklo. A měli strach, že jim to nedovolí, že budou muset odjet s prázdnou. A když k němu přišli do kanceláře, tak ten ředitel jim řekl, nám z celého světa přicházejí 100 žádostí o pomoc. Ale ještě se nám nestalo, že by někdo udělal to, co jste udělali vy. Že někdo by si to chtěl odpracovat. Já když vidím, co všechno jste pro to udělali. Jakou jste li obrovskou dálku, že jste ochotni tady zůstat tak dlouho, dokud se na ten přístroj nevyděláte, tak on říká, já když jsem se to dozvěděl, mě se to tak dotklo. A pak řekl, já bych vám chtěl pomoct. Pak řekl tohle památnou větu. Naše firma ještě nikdy nikomu nic zdarma nedarovala. Já jsem se rozhodl poprvé v historii naší firmy, že to je vaši kamarádce, ta naše firma, daruje ten přístroj zdarma. Tato ta Monika dostala přístroj za 3,25 milionu zdarma. Za 2 měsíce pak mohla přijít z nemocnice domů. Rodiče museli upravit, jako aby to bylo bezbariérový přístup, protože ona, když se jí to stalo, byla ještě zdravá, chodila. Ale když jste 3,5 roku napojeni na kyslíkový přístroj a můžete chodit jenom takhle kolem stolu, a když si sednete nebo ležíte, tak se vám tady zkracují šlachy. Takže ona po 3 letech odjížděla už na invalidním vozítku, tak tatínek musel okamžitě udělat bezbariérový přístup, koupelnu bezbariérovou a tak. A takže to trvalo asi 2 měsíce a za 2 měsíce mohla Monika přijít z nemocnice domů a já jsem pak za ní 4,5 roku pravidelně jezdil. A my jsme si byli tak nesmírně blízci. Já jsem věděl o ní úplně všechno a teď zmiňuji, tohle je taky příběh o přátelství. A ty děvčata byly nevěřící, co odjeli a chtěli tam pracovat. Mně se zdá, že ti nevěřící někdy udělali takové věci, kdy prostě se nestačím divět. To je o přátelství. Byl jsem také u Moniky, když umírala. A ještě mám řeknu, jak ona uvěřila. Tady vidíte, že je z Biblii. Ona uvěřila krátce předtím, než jsme se setkali, takovým způsobem, že 3 roky byla v nemocnici, ona v životě nikdy nebyla v žádném kostele. Nikdy nebyla. A jeden chlapec věřící se o ní dozvěděl, že je 3 roky v nemocnici a začal jí psát dopis. A Monika po 3 letech dostala první dopis od kluka. A tak byla taková natěšená, co kluky píše. A ten kluk jí napsal v první dopise: Moniko, dozvěděl jsem se od rehabilitační sestry, že jsi 3 roky v nemocnici a chtěl bych ti něco napsat. Pán Bůh tě miluje. A teď byl asi 6stránkový dopis a samé verše z Bible. A Monika natěšená, co kluk jí napíše. A teď samý verše z Bible. A tak Monika říká, ten kluk není normální. Tak mu teda jako ze slušnosti teda jako odpověděla a místo tomu, aby mu napsal: Luďku, ty jsi náboženský fanatik, tak mu napsal: Luďku, ty jsi asi hluboce věřící, tak prosím tě, tak mě teda vysvětli, když říkáš, že mě Pán Bůh miluje, proč jsem 3 roky v nemocnici? Proč tolik malých dětí vedle mě zemřelo? Kde je ten tvůj Bůh? Luděk ji zase napsal, ten kluk se jmenuje Luděk, tak si, a takhle si psali. Luděk za ní několikrát jel na návštěvu a nikdy ho tam nepustili, protože ona byla jakoby na takovém speciálním oddělení, kde prostě ho tam nepustili. A potom Luděk už to vzdal a napsal Monice, ne poslední dopis, ale napsal takový dopis a on ji napsal: Moniko, víra je dár a Moniko, ty máš tvrdé srdce. Já ne, že bych si s tebou už nechtěl psát, ale prostě záleží na ochotě tvého srdce, jestli chceš se setkat s Bohem. A Monika mě vyprává: Tyjo, já když jsem si to přečetla, že mám tvrdé srdce, tak ona říká, kdyby tady byl, já bych ho zmlátila. Já, že mám tvrdé srdce, já bych ti přál, abys byl 3 roky tady. Abys byl tady, ty děti, co zemřeli vedle mě, to bys mluvil úplně jinak. Ale jí hrozně zasáhla ta věta: Moniko, ty máš tvrdé srdce. A pak je Luděk napsal: víra je dár. Já ti nemůžu zprostředkovat Pána Boha, tak ti, Moniko, jestli chceš se setkat s Bohem, tak se modli. A tohle to Monika udělala. V nemocnici, nikdy nebyla v církvi, v žádném kostele, tak ona v nemocnici poklekla a teď se modlila: Pane Bože, Luděk psal, že víra je dár. Já ti říkám na rovinu, já v tebe nevěřím. Já si to nemůžu nějak vyždímat, ale Pane Bože, jestli seš, jestli je pravda, co si mě Ludek napsal o tobě, já ti neznám, já o tom pochybuji, že existuješ, ale jestli seš, prosím tě za dar víry, dej se mi poznat. Takhle se modlila a asi 3. den, když se modlila, tak najednou zjistila, že s někým hovoří. Ona si najednou uvědomila, že to není monolog, ale najednou ona slyšela, že někdo jí říká: Moniko, na co čekáš? Co ti brání, abys mě dala svůj život? A ona najednou zjistila, že to je rozhovor. A někdo jí říká: na co čekáš? A tak ona říkala: já jsem prostě tam vydala svůj život Pánu Ježíši a modlila jsem se a teď to zkrátím. Monika pak uvěřila, začala si číst Bible a Monika prožívala úžasné věci s Bohem. A představte si, my jsme za ní byli, jako, já jsem vždycky se snažil někoho brát sebou. Byla tam maminka s holčičkou, která koktala. Monika na ní položila ruku a říkala, pane Ježíši, já vím, že ty mě slyšíš, prosím tě za to, aby ta holčička přestala koktat. Aby normálně mluvila, jako maminka přijela domů a za dva dny telefonala, že od té doby ta holčička nekoktá. A opravdu ona se modlila za nemocný lidi a ty lidi byly uzdravovaný. A no. Měla vidění. A měla takový úžasný, takový duchovní rozpoznání. Já jsem poznal, že Pán Bůh těm nemocným lidem hovoří úplně, tak, jako dává se jim opravdu tak jako hmatatelně blízko poznat. A ona to prožívala. Tak to je příběh o Monice. Napsala knížku, ona to psala 3 roky, psala to pana doktora Matějčka a tu knížku dopsala měsíc před smrtí a pak mě to jako tu knížku dala, protože to bylo takový rozepsaný a poprosila mě, abych tu knížku dokončil jako a pak chtěla, aby se to vydalo, tak jak to napsala a když zemřela, tak rodiče rok neměli sílu si to přečíst. A po roce tu knížku poslali panu doktorovi Matějčkovi, to byl dětský psycholog, který už zemřel. A ten pan doktor byl věřící, myslím, z evangelické církve, a on, když si tu knížku přečel, tak okamžitě prostě kontaktoval rodiče s tím, že to je velice jako taková silná kniha, aby ty rodiče dali souhlas, aby to mohla, no, mohli prostě, aby to mohlo jít do tisku, protože ten doktor říkal, je to pro zdravotní sestry, pro lékaře, pro lidi, co jsou třeba, co se starají o lidi postižený, takže to může někomu pomoct. A takže jsme ji pak vydali, rodiče dali teda souhlas, jako když ten doktor Matějček tomu dal jako podnět, tak rodiče pak si ji přečetli a pak souhlasili s tím, že ta knížka se může vydat a vydali jsme ji v nákladu asi 1500 kusů a během 2 měsíců to bylo rozprodaný a od té doby už to není. A pak jsem dostal mnoho dopisů od lidí, co to bylo třeba na vozejčku nebo tak, že mě psali, že ta kniha jim pomohla, anebo že by chtěli pro někoho, aby se to vydalo ještě, ale už od té doby se to nevydalo. Máte ještě nějakou otázku? Tak teď už mín, teď se naposled skutečně, jako tato dívka byla jedna z takových, ne posledních, ale to byla 14-letá holčina a já si pamatuju, že jsem u ní byl na návštěvě, tak ona měla tu rakovinu a tatínek prostě už, jako i tatínek věděl, že doktoři řekli, že už jí nemůžou pomoct. A já jsem za ní byl na návštěvě a my jsme se 2 hodiny celou návštěvu tak nasmáli. Ten tatínek mě pak děkoval hrozně, že já nevím, po jak dlouhé době prostě viděl, jako, jak se Anetka směje a že byla šťastná. A já jsem zase tenkrát říkal tatínkovi, protože ten tatínek s ní byl v nemocnici. A já jsem říkal tomu tátovi, to jsem jako nějak prožíval, že jsem říkal tomu tatínkovi, toto to teď, že jste spolu, to je pro vás hrozně vzácný čas. A ten tatínek pracoval v nějaké německé firmě v zahraničí. A ta firma, když se dozvěděla, že ta dcera je na tom takhle jako špatně, tak ta firma mu dala volno, placený volno. A řekli mu prostě, aby byl s svojí dcerou. A já jsem mu pak taky říkal, tohle to je pro vás tak strašně vzácný čas, kdy můžete spolu být. A tak jsem mu říkal, prostě buďte spolu ten poslední čas, jako co nejvíc jako spolu. A takže tak si vzpomíná prostě, že to byl takový hezký čas a tato, ona pak krátce na to zemřela. A já teďkom, já se snažím víc přednášet ve školách, protože opravdu mám toho hrozně moc. A tak si říkám dneska, jako v každé nemocnici jsou třeba i kaplani, nebo co jsou jakoby nemocniční, že skutečně tam pracují duchovní v nemocnicích. A tak já jsem najednou, já sám jsem prožil, že prostě mám jít do školy a spíš mluvit o té prevenci, aby mladí lidé se nenakazili. V Rusku na Ukrajině nepředstavitelná situace, tam není střední škola, kde by ve třídě třeba nebo 5 lidí HIV pozitivních. Já jsem navštívil sbory, kde bylo ve sboru třeba 800 lidí a 300 lidí HIV pozitivních v tom sboru. To byly křesťanské sbory, charismatické. A já jsem si kladl otázku, jak je to možné, ale to byly lidi, že třeba uvěřili, já nevím, před 5 lety, před 4 lety, ale předtím byli narkomani. Něco jako Teen Challenge, proč se Pán Bůh je osvobodil z druhé závislosti. Já jsem byl ve středisku, křesťanském středisku pro narkomany. Tam bylo 250 mladých lidí a z těch 250 mladých lidí bylo 225 HIV pozitivních. Křesťanské středisko pro narkomany. A slyšel jsem svědectví, vedoucí, něco jako Petr Král nebo Petr ministr, vedoucí toho střediska, tak to byl bývalý narkoman. Já nevím, 10 let byl závislý na heroinu a on vyprávěl, jak uvěřil, někdo se za něho modlil, minutová modlitba. A od té doby on byl úplně osvobozený. Něco jako Roman Povalu, prostě, když se za něho modlila učitelka, nebo jako osvobozený z drogové závislosti. A teďkom slouží narkomanu v tom středisku. Už já nevím, 8 let abstinuje, ale on je HIV pozitivní. Že má ten virus HIV v sobě, ale ještě nemusí být nemocný. Nemá ještě onemocně AIDS. A, takže vedoucí celého střediska byl HIV pozitivní, prožil zázrak osvobození z drogové závislosti, teď pomáhá, je to křesťan, pokřtěný Duchem Svatým, pomáhá dalším narkomanům, ale měl manželku, manželka taky HIV pozitivní, takhle malé děti a děti taky HIV pozitivní. A já jsem si v duchu říkal, Pane Bože, když osvobodíš narkomana z drogové závislosti, 10 let byl na heroinu a během minutové modlitby a on už 8 let abstinuje, to je zázrak. Roman Povalo, jestli jste ho měli tady, to je zázrak. Myslím jako charakteru, že dneska je jiné, než byl před tenkrát. A já jsem si říkal, Pane Bože, teď ty uzdravíš z drogové závislosti, tak jak to, že on ještě háje pozitivní? A ty malé děti, co jako prostě vůbec, už se neptám dneska, ptal jsem se dřív, jo, jako prostě, To ne. Takhle, myslím si, takhle, polovina lidí umírá do 8 let, já znám lidi, že zemřeli do 2 let, do 3 let, polovina lidí umírá do 8 let a znám teda ještě případy i tady z Čech, že už to mají 12 let, 14 let, ale většinou pak umírají ti lidé, prostě až když to propukne to onemocnění, tak pak umírají a když to propukne to onemocnění, tak umírají do 3 let. Když už se jedná, že ne je HIV pozitivní a už má onemocnění AIDS, tak 3-4 roky. Dneska teda už jako lékaři zase pokračují v tom, že jsou léky, které prodlouží život, ale no... Tak já jsem se setkal osobně jako s jedním chlapcem, který byl ve středisku pro narkomany, něco jako Teen Challenge, jako, a on tam sloužil už jako pracovník. A on mě vyprávěl svůj příběh a říkal, že byl závislý narkoman a že byl HIV pozitivní. Nastoupil do toho střediska a ten vedoucí toho střediska, že zápasil s Bohem na modlitbách. A ten klučina mě říká, ten můj vedoucí byl ochoten za mě zemřít. On si, já nevím, víc než 40 dnů postil a tenhle ten chlapec pak šel na testy a doktor kroutil hlavu a říkám, nevím, jak je to možný, ale prostě jste negativní. A tenhle ten chlapec pak jako prošel tím střediskem a dneska tam zůstal a chce sloužit, jako on říká, já dneska chci prostě sloužit narkomanu a zase také, jako tak. Potom já jsem byl u Marka Slánského, to je chlapec Ačečka, který už je několik let jako misionář v Rusku, je z Firitku Místku ze sboru a tenhle ten Marek Slánský, tak on byl ve sboru, když byl v Irkutsku a to je město na Sibiři a on tam byl ve sboru a v tom sboru já jsem tam měl seminář ohledně nemoci AIDS, asi dvoudenní nebo třídenní seminář a na ten seminář přišel nevěřící lékař z AIDS centra. A my jsme chtěli, aby nám řekl tu situaci tam. Tak jenom, abyste si dokázali představit, jaká tam byla situace, tak ten doktor říká, za 10 let testování v našem městě bylo, typněte si, kolik lidí HIV pozitivních, to město velké, asi jako Brno o trošku větší teda. Za 10 let typněte si, ne, kolik tam bylo za 10 let lidí HIV pozitivních, že měli virus HIV za 10 let? On říkal 36 lidí. Já, když jsem se to dozvěděl, tak jsem litoval, že jsem měl takovou dálku. Já jsem říkal, tyjo, 36 lidí, co tu je? Jsem nemusel jezdit daleko, mě stačilo zajít 30 km do Pardubic, 200 km do Ostravy, tam těch lidí je daleko víc. Lékař říkal, to bylo do roku 1999. O rok později v našem městě bylo 1900 lidí a další rok, v roce 2001, v našem městě bylo 12 000 nových případů. A doktor říkal, to jsou všechno mladí lidé od 10 let do 25. A pak říkal, pro nás lékaře nejhorší ta situace, my pro ty mladé lidi, já jsem se setkal s děvčaty, byli 10 let, kluci 11, 12 a byli HIV pozitivní, a lékař říkal, my pro ty mladé lidi v nemocnici nemáme léky. Já jsem se ptal, najmě jsme se ptali, pane doktore, počkejte, tak vy nemáte ani acilpirin. Paralén. Co když mají vysokou teplotu? Mají střevní potíže, bolí třeba břicho, hlava, mají já nevím, průjmy. To mývají, ti lidé mývají průjmy, že zhubnou během o několik kilo. Tak jsme se ptali, vy nemáte obyčejné léky? On říkal, ne. Tak já jsem si pomyslel, to jste doktor na baterky. A fakt jsem si říkal, jak těm lidem můžete pomáhat, když nemáte takovéhle základní léky. Tak jsme se ptali, jak těm lidem pomáhají, a ten doktor říkal, když mají veliké bolesti, jediné, co pro ty mladé lidi můžeme udělat, je to, že těm lidem přivážeme ruce provazem, nohy jim připoutáme provazem, třikrát denně jim dáme napít vodu a najít suchý chleba. Teď ještě já jsem odbočil teďko. Další otázka na toho doktora byla, víte o někom tady ve městě, že někdo byl HIV pozitivní a pak nebyl, že byl uzdravený, on byl nevěřící lékař, jo? A my jsme se ho zeptali, víte o někom, kdo tady byl HIV pozitivní a už nebyl? A mně se hrozně líbilo, on byl nevěřící a říká, víte, já jsem nevěřící. Tady jste na křesťanském jakoby setkání, tak já vám musím popravdě říct, z těch 12 000 lidí v našem městě, co jsou HIV pozitivní, nebo co, tak já vím o 4 lidech, kteří prokazatelně byli HIV pozitivní a pak po nějaké době se zjistilo, že nejsou. Musím se přiznat, všichni 4 lidi, to jsou křesťané a někdo se za ně modlil. A ten Marek Slánský, tak v jejich sboru byla jedna holčina, teď nevím, kolik jí bylo, jestli já nevím, 18 nebo 19, byla to narkomanka a ona uvěřila, začala chodit do sboru a byla u 4 lékařů, nebo u 3, a ti doktoři potvrdili, že HIV pozitivní. Tady ta holčina v neděli, když byly bohoslužby, tak ona přišla dopředu, tady před všechny lidi v tom sboru, vzala si mikrofon a řekla, chtěla bych vám něco říct. Já jsem bývala narkomanka, uvěřila jsem v Pána Ježíše, dala jsem mu svůj život a Pán Ježíš mě osvobodil z drogové závislosti, ale z té minulosti já jsem si přinesla to, že já jsem HIV pozitivní. Byla jsem u 3 lékařů a 3 lékaři mě to potvrdili. Já potřebuji zázrak, jinak zemřu na AIDS. Já se strašně té bolesti bojím, z té smrti, jako toho průběhu. Moc vás prosím, prosím vás, celé společenství, modlete se za mě. Já to tady přináším na světlo, vy se za mě modlete, aby Bůh mě uzdravil, jinak já potřebuji zázrak. Oni se za ní všichni modlili, nebo prostě v tom sboru se za ní modlili. Ta holčina pak šla na testy. Doktoři všichni kroutili hlavou, říkají, to není možný. A řekli, že je negativní, že je v pořádku. Tak to je ze sboru, kde teda jako přímo Marek Slánský byl. Tak to nikdo neví. Jsou jenom hypotézy, domněnky. Lékaři se domnívají, že ten virus HIV je z opic. Opice nemají vir HIV, mají vir SIV, ten je podobný. Ale nikdy to nebylo prokázané. Takže taková domněnka je, že ti opice třeba pokousali domorodce v Africe. A ten virus, co byl ve slinách, jako, tak, a když ta opice kousla člověka, takže ten opičí vir SIV se dostal do krve člověka a pak nějakou zmutoval, že se proměnil na virus HIV. Také v Africe je kmen domorodců, že oni tam dělají rituální obřady. Muži si tam řežou do krve rituálně a mažou se opičí krví. Takže zase lékaři se domnívají, že tímhle tím způsobem ten vir z opic se mohl dostat do krve člověka a zase, že se musel nějak proměnit na virus HIV, ale není to jakoby nikde ověřený. A virus HIV je jenom lidský virus. Nedají se dělat pokusy na zvířatech, třeba na myších, na opicích, a to je hrozně problém, prostě najít nějakou očkovací látku. A nejhorší to je, virus HIV se neustále mění. Za 2 měsíce se změní 28 000krát. Když je očkování se pamatuje jenom jeden typ, ale když ten virus HIV se neustále mění, tak by musel být 28 000, já nevím, očkovacích látek, to prostě je nemožný. Takže dneska lékaři se domnívají, že těžko se nějak najde nějaká třeba očkovací látka, protože on neustále mutuje. To je něco jako s chřipkou. Naočkujete se na jeden typ chřipky, ta chřipka obejde celý svět, za rok se vrátí, jenom malinko změněná. A ta očkovací látka, kterou jste jako už byli před rokem očkováni, tak už to nerozezná. Takže byste museli znovu jako očkovací látku a ten virus HIV se neustále mění. No. Kvůli tomu, že mají strašné bolesti A tak proto je vážou provázáme jakoby k té posteli, aby prostě... No jako... Trpějí v těch bolestech a ještě přivázení provázy, no. Aby právě nemohli, já nevím, tam prostě, no, obtěžovat ty ostatní a tak. A, takže je to takový připoutaný prostě. Třeba v tom Irkutsku ten doktor říkal, že nemá léky, no. Třeba já jsem byl teďkom nedávno a Slavoj Rašku, tak on je kazatelem teďkom v CBčku, tak myslím, nebo kdo mě to říkal? Jo, zase jiný. Třeba tady jezdí na Ukrajinu, pomáhat na Ukrajinu. A třeba kousek, když přejdete k ukrajinské hranice a stačí Mukačova, já jsem tam přednášel třeba v romském táboře, kde bylo 5000 Romů. A ti lidé tam v tom romském táboře, nebo mnoho jako z nich umírá na vysoký tlak. To se dá naprosto běžně léčit. Na to jsou léky. A tady z Čech prostě se domluví s lékařem a že jim tam přivezou léky, ale léky na Ukrajině to je business, tam jde o prachy. A ty ukrajinští lékaři řekli ty léky, že jsou prošlí a takový, a teď těm lidem řekli, že vlastně ti Češi vám chtějí jakoby škodit, jo. A protože oni z toho mají peníze, jako aby ty léky si kupovali, ale zase ty lidi, když jsou chudí, nemají práci, tak nemají peníze ani na ty léky, a takže prostě je to tam problém a zároveň, aby my jsme tam třeba mohli ty léky jako dovážet, tak musí být získat povolení, jo. A to vám zase ty lékaři nedají, tak je to hrozně jako složitý a to samé v tom Irkutsku, ten doktor říká, my skutečně nemáme léky. 12 000 lidí HIV pozitivních. Představte si, že by v Ostravě bylo 5 000 lidí HIV pozitivních. Myslíte si, že byste v Ostravě umístili ve fakultní nemocnici? Že by doktoři v Ostravě pro ně měli léky? Ty léky jsou strašně drahé, jako co se týče jako pro lidi HIV pozitivní. Nebyla by kapacita lůžek. A ty léky by také nebyly. Oděsa, jezdí tam Vašek Bednářů. Vašek Bednářů slouží dětem, co jsou prostě na ulici a mnozí z nich jsou HIV pozitivní. A Oděsa má milion obyvatel a dneska v Oděse už je 100 000 lidí HIV pozitivní, včetně malinkých dětí od narození. To znamená, každý desátý člověk je tam HIV pozitivní. Ty lidi tam umírají prostě v parcích, umírají. Já jsem... Viděl film z léčebny z Oděsy, něco strašného, nepředstavitelného. A jak moje doktoři, ta diagnoza je, že jste HIV pozitivní, tak nikdo se o vás nestará. Za 5 dnů za váma nikdo nepřijde z doktoru, aby se vás někdo všimnul. Prostě pro ty lidi jste mrtvej, živej mrtvej, jo? Nebo jak to říct, prostě... V Rusku na Ukrajině, nevím, takhle, tam byla situace, že když jste šli do nemocnice, musíte si všechno přinést, všechno si platit. Tam jste chtěli obvázat ruku, musíte si zaplatit obvaz a ještě jakoby toho práci, kdo vám to bude dělat. Žena šla rodit, tak si musela všechno vzít sebou. Musela si vzít, já nevím, žiletku na prostě prostěradlo. Tam, když vám nepřinesou, z vašich blízkých vám někdo nepřinese najíst, tak dostanete jednou denně takovou šlechtu z mrkve, takovou kaši, jinak se o vás nikdo tam nestará. V nemocnicích tam opravdu, tam chcete píchnout injekci, nebo to si musíte zaplatit, ale ty lidi, když to jsou narkomani a jsou HIV pozitivní, tak nemají peníze, všechny peníze dají za drogy. Teď často je dávají ty lidi HIV pozitivní, třeba ještě s lidma, co mají otevřenou tuberu. Takže oni pak dřív jako umírají a tam se to zastavilo, nebo takhle, není to, ale právě teď Rusko, Ukrajina, Estonsko třeba, Estonsko je na tom hrozně špatně, ještě horší než Rusko, Ukrajina. Estonsko je překrásná země, překrásná v Evropské unii. Estonsko má 1 300 000 obyvatel, to je jako Morava. Rozlohově je velká země, ale na počet obyvatel, Estonsku je to horší než v Rusku a na Ukrajině. A ještě teda zdůrazním teda, že jsem byl v církvích a v církvi prostě byli lidi HIV pozitivní a ve velkém počtu. Měli jsme seminář, byli jsme v církvi, kde hudební skupina měla asi 80 lidí a vedoucí té chvál byl HIV pozitivní. Ten pastor nás právě pozval a říkal, já vím moc dobře, o čem mluvíte. Já s tím vedoucím chvál mám velice úzký vztah. Já je pozitivní. Já jsem spal u jednoho klučiny, jako chlapce, 21 roku. Měl jsem tam seminář a měli jsme s Markem seminář tam v jednom sboru. A ten chlapec nás vezl autem a to byl kluk, který byl 3 roky věřící. A on věděl, že tam přednáším jako o AIDS a že tam mám seminář a teď se nás v autě ptal. A pokládá nám takové otázky, no a jak se to pozná, jak ty lidi vydrží dlouho žít a jak umírají a tak. A mně už to pak bylo divný, jsem si říkal, to je divný. A pak on říkal, já jsem HIV pozitivní. A ve sboru to nikdo neví. My jsme přednášeli ve sborech, kde bylo třeba 300 lidí, nebo já nevím, 150 lidí třeba. A pak ty lidi za náma chodili. A já jsem se dozvěděl, kolik lidí je pozitivních a ve sboru to nikdo nevěděl. Víte proč? Přesně tak. Představte si, já bych vám popsal průběh té nemoci, ale představte si, že kluk uvěří, takhle, v 18 letech se vyspí třeba s nějakou holčinou na diskotéce, kluci se v Rusku vodka, že se opíje a tak, a prostě a pak nějaký kamarád mu řekne, hele, šlehni si tady heroin, anebo já nevím, vyspal se s nějakou dívkou. A pak ten člověk za 2 roky uvěří na evangelizaci. Úplně se změní. Začne chodit do sboru. Dokonce třeba vystuduje nějakou, já nevím, biblickou školu třeba nebo něco. Jo. Pak se stane třeba vedoucí mládeže a on není vůbec nemocný a ani to o sobě neví, že má virus HIV. Teď se tam seznámí s nějakou dívkou, začnou spolu chodit a v Rusku se nechodí víc než 5 roku. Když už kluk chodí s dívkou 5 roku, tak už pastor, bratře, jak to myslíš s tou naší sestrou? Myslíš to vážně? Jo, jako, tam opravdu 5 roku a to už pak už teda je to napováženou. A takže on přijde do sboru, tohle té Anička, my se vezmeme, začnou spolu chodit, jako pastor jim požehná a pak se oženějí. A pak ten chlapec jednoho dne dostane vysoké teploty. Tak jde k doktorovi, nejdřív se za to modlí, ale pak jde k doktorovi a doktor nasadí antibiotika, ale ty antibiotika nezabírají. Tak tomu doktoru je to divný a tak řekne, no tak já musím poslat vaši krev na vyšetření do laboratoře. No a pak ten doktor mu oznámil, posaďte se, my jsme zjistili, že jste HIV pozitivní. Teď si představte, to je prostě příběh. Kluk věřící, ženatý, manželku a teď po 5 letech se dozví, že HIV pozitivní. Protože je hrozný šok. První, co ho napadne, co mé manželka. Teď on přemýšlí, kde jsem se mohl nakazit a zjistí, že se nakazil při té diskotéce před já nevím 5 lety, když byl ještě nevěřící. To je jediná možnost, kdy se mohl nakazit. A teď si říká, no jo, ale co moje manželka teďkom? Mám děti. Co když jsem nakazil mezi tím moji manželku a ona to ještě neví? Co moje děti? Co když to dítě se narodilo a už bylo HIV pozitivní? Teď přemýšlí, jaký to mám říct svojí manželce. Další otázka, co v církvi? Můžu v církvi to oznámit? Já jsem vedoucí mládeže. Teď se modlím třeba za lidi, pokládám na ně ruce. Pokoj tobě. Jo, jako, a teď prostě ty lidi, když se to dozvědí, no tak jako... On se uzdraví z té teploty. Chodí do sboru, do církve. Teď nevím, jestli to řekne nebo neřekne. To, jo, ale prostě chodí do sboru, do církve. A teď jednoho dne na ruce objeví takovou fialovou vyrážku. Tak se řekne, ty jo, nějaký exém. Tak půjde k doktorovi a doktor řekne, to se mně vůbec nelíbí. Mně se zdá, že to je rakovina kůže. Pak má černý bolák tady ve tváři. A ten doktor řekne, aby jsme zastavili tu rakovinu, tak musíte podstoupit chemoterapii ozařování. Muž, když podstoupí chemoterapii ozařování, tak zvrací hrozně. Vypadají mu všechny vlasy. A najednou prostě, dejme tomu, že se to zastaví, ta rakovina, ale ty černé boláky už mu nezmizejí. On chodí do práce a teď dávají film v televizi o nemoci AIDS, Philadelphia třeba film, to je takový, jako, a teď uviděj, jako, viděj, že tam je člověk, který má lézy, ty černé boláky. A teď ty spolupracovníci řeknou, tyjo, teď ten můj spolupracovník to má taky. Teď on, tyjo, já s ním nechci dělat. Půjdu za šéfem, za vedoucím v práci a řekne, pane vedoucí, přeřiďte mě na jiné oddělení, já s ním nechci pracovat, protože mám podezření, že HIV je pozitivní. A pak se stane to, že třeba ten muž se napije ze skleničky nějaké vody, ze studánky nebo prostě nějaká špatná voda a dostane průjem. 12 hodin denně sedí na záchodě a během několika dnů zubne třeba o 40 kilo. Potom už ten muž nemůže chodit do zaměstnání, je na invalidní třeba důchodě, už ani do církve nemůže chodit, je nemocný, váží 40 kilo. Dejme tomu, že lékařům se to podaří zastavit, ten průjem, a pomalinku on přibírá. Pak přibere ne 40 kilo, ale přibere třeba 5 kilo. A jednoho dne chce jít do církve na bohoslužby, tak prostě, tak když už byl třeba na tom zhubnu, tak byl třeba schončen na invalidním křesle. Ta manželka se o něho musí starat, a tak manželka ho vezme do církve, ale začne foukat vítr, nebo v církvi se zrovna netopí, je nějaké topení poškozený, a ten muž prostě, když půjde venkem na tom vozíčku, tak prostě vítr ho ofoukne a druhý den se mu začne špatně dýchat. Dostane oboustranný zápal plic a tenhle ten muž třeba zemře na obyčejný zápal plic. Ale až po 10-12 letech. Před 10-12 lety hezky zážitě v 18 letech, pak uvěřil, žil s Bohem, měl manželku, děti, a po 12 letech třeba umírá, váží já nevím 45 kilo, umírá na obyčejný zápal plic, a děti, když ho doma nejvíc potřebují, dětem je třeba já nevím 8-10 let, tak, nebo 6 let, děti, když potřebují tátu, tak táta je nesoběstačný a ten táta umírá na obyčejný zápal plic a přitom na onemocnění AIDS. A tohle, co jsem vám popsal, tak to v Rusku na Ukrajině bude prožívat mnoho křesťanů. A že prostě budou jsou HIV pozitivní už dneska a mnozí lidé v církvi to vůbec nevědí. Tak já jsem se snažil je pozbudit, aby prostě to řekli někomu, aby si to nechávali pro sebe, ale zase jsem vůbec se nedivil, že oni měli strach. Já jsem psal teď takový dopis, jako kde jsem psal o své službě, co jsem byl jakoby minulý rok, a mě pozvali z ostravské charity, abych s nima jel na Ukrajinu, na nějakou misijní školu, katolickou misijní školu, a abych tam přednášel o nemoci AIDS, jak o ty lidi pečovat, a to jsou misionáři, že ti misionáři byli na té škole a pak je rozesílali po pěti a vysílali je, aby zakládali prostě sbory nebo aby někde sloužili, jako misionáři evangelizovali. A já jsem z toho měl hrozný strach, protože jsem neznal ty lidi, pro koho budu přednášet. Věděl jsem, že to je nějaká katolická škola. A když jsem tam přijel, tak jsem byl šokovaný. Tam bylo asi 90 lidí, aby z 9 zemí. Byl tam dokonce jeden chlapec z Moravy, z Čech. A co jsem byl ještě šokovaný, že byl asi ze 7 církví. Misijní škola, kde byli katolíci, pravoslavní, byli tam charismatici, byli tam letniční a ještě já nevím kdo. A já jsem byl šokovaný, jsem si říkal, jak tady můžou spolu být? A měl jsem opravdu strach, jako, když je neznáte, a teď ještě navíc je to takový guláš, jo, tak jsem si říkal, tak jak já tady mám pro ně sloužit? Jo. A předtím, než já jsem začal, tak mě ta vedoucí, jakoby nějaká, jako co tam byla administrativní pracovnice, sekretářka, ředitele, tak mě představila, odkud jsou, z kterých zemí, byli tam z 9 zemí a tak. A já jsem pak začal chválit. To bylo takový zvláštní, když oni začali zpívat, tam přišla taková boží moc, taková boží přítomnost, že já v tu chvíli jsem úplně, já jsem si říkal, tady jsem doma. Ani v apoštolské církvi nikdy neprožívám takovou boží přítomnost, jako tam jsem prožíval. A pak jsem tam měl seminář a teď to zkrátím. Já jsem se pak dozvěděl, že z těch 80 lidí nebo 90 lidí, tak 30 bylo HIV pozitivních. A oni věděli, že jsou HIV pozitivní. To byli bývalí narkomani, kteří uvěřili, vydali svůj život Pánu Ježíši. Něco jako Roman Povala. Nevím, jestli vám Roman říkal, ale Roman má žloutenku C-čko. To je velice vážné onemocnění. A tyhle ty lidi neměli žloutenku C, ale byli HIV pozitivní. A oni vydali svůj život v tom smyslu, že teď jsou na biblické škole a potom půjdou evangelizovat. Já jsem úplně brečel, já jsem si říkal, tyjo. Oni vědí, že prostě a jdou, zasvětí svůj život prostě evangelizaci. A jedna hodně, no, slyšel jsem vyprávět příběhy jejich a tak to bylo takový a ty lidi prostě půjdou a budou evangelizovat a budou mluvit o tom, co Bůh pro ně udělal. Jak Ježíš je zachránil, jak je osvobodil z druhé závislosti a budou to říkat všem. Tak to se mě velice zasáhlo.
Takže děkujeme ti taky, Tomáši. Čas nám utíká a Tomáš má dneska perný den za sebou. dopoledne přednášel na školách, teď je tady s námi, takže ho necháme už taky odpočnout. Zakončíme modlitbou a můžeme se také modlit za požehnání dál pro tu práci, kterou Tomáš dělá, za tu jejich organizaci Abatop, kde další lidé nějak se snaží tou prevencí pracovat mezi mládeží, a věříme, že Pán Bůh povolá další služebníky.